halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa talaado bisha mayna, waa 14 sanadka 2019. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan inkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. ugu dambeyntii, madaxweyne Donald Trump ayaa u rajeeyay muslimiinta dunida ramadaan wanaagsan.
With that, I would like to wish every Muslim in America and around the globe Ramadan Kareem.
waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aqalka cad ee Mareykanka afur ugu sameeyey muslimiinta Mareykanka.
roobab khasaare nafeed geystay oo ka da'ay Somaliland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni oo faahfaahin ka bixiyey shirkii dhowaan garowe madaxda Soomaalida ugu soo gabagaboomay natiijo la'aan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay inay canshuur ay ku soo rogi doonto alaabaha Mareykanku u dhoofiyo oo lagu qiyaaso $60 bilyan oo dollarka Mareykanka, taas oo jawaab u ah canshuurtii dheeraadka ahayd ee madaxweyne Trump dhowaantan ku soo rogay alaabaha Shiinaha uu dhoofiyo Mareykanka oo lagu qiyaaso ilaa iyo $200 bilyan oo dollarka Mareykanka. wasaaradda maaliyadda Shiinaha ayaa shalay sheegtay in canshuur kordhin u dhexaysa 5% ilaa iyo 25% ay dhaqangeli doonto 1 June ee sanadkan. canshuurtaasi ayaa waxay saameyn doontaa ilaa iyo 5,400 alaabo Mareykanku soo saaro oo Shiinaha loo dhoofiyo. war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa lagu sheegay in Shiinaha aysan marnababa u jabi doonin cadaadis shisheeye, waxaana lagu yiri warka, waxaa naga go'an in aan inta awoodeenna ilaalinno xuquuqaadkeena sharciyada ku salaysan iyo danaheena.
saraakiil Mareykan ayaa sheegay in walxo qarxa oo duleeliyey 4 markab oo maraya xeebaha Imaaraadka Carabta Axaddii looga shakisan yahay Iiraan in ay ku lug leedahay, balse aysan haynin wax caddayn ah. 2 markab oo ay leeyihiin Sacuudiga ayay sheegeen saraakiisha waddankaas inay soo gaareen dhaawacyo muuqda, taasoo ay ugu yeereen inuu ahaa shirqool ka dhana. wasiirka shidaalka Sacuudiga Khaalid Al-Faalix ayaa sheegay in weerarkaasi loola dan lahaa in lagu carqaladeeyo ammaanka sahayda shidaalka ee dunida loo dirayo. markab ka mid a maraakiibta la weeraray ayaa ahaa markab laga leeyahay dalka Norway iyo 4 markab oo ay leedahay Imaaraadka Carabta, qofna wax kuma noqon weerarkaasi, sidoo kalena ma jiro saliid badda ku daadatay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaan waa v o a. warkaasi halka aynu ka gudubno qodobada kale aanu saaka idinku hayno idaacadda aynu gudagalno, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni ayaa xalay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Garoowe kaga hadlay shirkii dhowaan madaxda Soomaalida Garoowe ugu soo gaboomay. shirkaasi jaraa'id ayuu madaxweyne Deeni sidoo kale uga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan siyaasadda hadda ee Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan Garoowe ka soo diray.
madaxweyne Deeni ayaa hadalkiisa xalay ku dheeraaday arrimaha keenay inuu burburay wadahadalkii waqtiga badan qaatay, isagoo tilmaamay in arrimaha dooda badan dhaliyey ay ka mid ahayd in la helo gole ka duwan nidaamkii hore ee dhinacyadooda ku kulmi jireen ee ahaa golihii amniga, dhanka wadashaqaynta iyo wadaagidda, ama sida loo qaybiyo deeqaha soo gaara dowladda dhexe. wuxuuna carabka ka ilaaliyey in shirkii Garoowe uu fashil ku dhammaaday.
runtii kulankaas wuxuu ahaa kulan wanaagsan, faa'iidooyinka dhashay waxay ahayd in la isu yimaado, waxaa ka dhashay in la wada hadlo, waxaa ka dhashay in aragtiyaha kala duwan ee la qabo la isweydaarsado. waxaan rajaynaynay marka la isu garaabo inuu ka soo baxo aada wax natiijo ah oo shaqada horumarkeeda dhaliya. saad ogtihiin, kulanka kama soo bixin is-afgarad dowladuhu iyo dowladda dhexe wada saxiixeen oo muujinaya wixii shirka ka dhacay iyo wixii laga filayay. arrintaas runtii waxaa sabab u ah 2 arrimood oo saldhigoodu yahay. in habkii lagu wada shaqayn lahaa la isku afgaran oo runtii u baahnaa waqti in la siiyo sidii loogu gudbadegi lahaa qaabka shaqadaas. Golahaas, golaha iskaashatiga ee dawladda dhexe waxay ka muujisay inay u baahan tahay waqti ay go'aan uga soo gaarto habka wada shaqayntaas. Dawladaha xubnaha kaana waxay u arkayeen habka keliya ee suuragalka ah ee wada shaqaynta ee qaanuuniga ee dastuurka saldhigga kula inuu ka yahay. Qodobka labaad waxa ahayd qodobada ku saabsan doorashooyinka iyo arrimaha ku saabsan khayraad qaybsiga in dib loo soo celiyo. Arrintaas dawladdu iyaduna runtii waa ka gaabsatay oo kuma aysan qancin inay soo celiso. Waxaad ogtihiin biilka hadda la gudbiyey ee ku saabsan doorashooyinka waxaa ku jira qodobo saameyn ku yeelanayo mabaadiida aasaasiga ee dastuurka, habka dawladda Soomaaliya ay u shaqayn doonto, saameyn ku yeelan doona habka codbixiyaasha, saameyn ku yeelan doona xubnaha baarlamaanka iyo meelaha ka soo geli doonaan. Arrimahaasoo dhan waa arrimo aragtidooda lagu kala duwan yahay oo u baahan in la lafuguro oo laysla qaato. Runtii arrintaas dawladda uma aysan hirgelin inay ku qaracdo inay soo celiso arrimahaasoo ka wada xaajood, inkastoo ay ka garowday inay tahay in arrintaa laga wada tashado aragtiyaha jirana la mideeyo. Waxyaabaha sii dheer oo intuu shirka socday maalmihii u dambeysay iyadana runtii qaar ahaan aniga igu riday kalsooni darrada waxaa ka mid ah in iyadoo sidaas tahay haddana la gudbiyey sharci kale oo la yiraahdo sharciga canshuuraha.
Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay kulamo uu garoway kula yeeshay madaxda Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, kaasoo tuhun kale dhaliyey wuxuuna tilmaamay inuu ahaa mid iskaashi.
Maadaama laba dowladood oo curdin ahaa, dowladda Puntlandna aysan horay xiriirada noocaan kale ula lahayn, waxa aan runtii uga faa'iidaysanay kulankii la isugu yimid oo faa'iidada laga dhaxlay inaan si gaar ah soo aragno wasiiradoodu inay maaragtay wasiiradeen arkaan inay khibradda iyo waayo-aragnimada kala qaataan inay wada shaqeyn dhexdo. Waxaa u sii dheer oo Puntland runtii oo ahayd shirkan ra'yigiisa lahayd aan ugu dadaasho inuu qabsoomo, waxay kaloo arkaysay labadaas dowladood inay yihiin dowlado saameyn runtii toosay mid dadban ku leh nabadgelyada Puntland.
Dhanka dowladda federaalka ayuu ku dhaliilay inay ka gaabinayso nidaamkii federaalaynta ee lagu heshiiyey.
Waxaa runtii aan fiicnayn in dowladdii dhexe ee federaalka ee dalka isku hayn lahayd xubnaha kala tiyada ka mid noqon lahayd in lagu tuhmo inay federaalkii sidii federaalaynta ay ka cagjiideyso. Arrintaas runtii ma aha arrin qurux badan, waa arrin u baahan in la saxo. Saxiddeedana waxay u taalaa dhammaan dadka Soomaaliyeed, ama ha ahaadeen siyaasiyiinta hoggaanka haysta, ama ha ahaadeen qaybaha kale ee bulshada.
Madaxweyne Deni, oo in ku dhow 40 daqiiqo hadlayay, ayaa dhanka kale diiday in saxaafadda ay su'aalo ka weydiiso arrimaha uu ka hadlayay oo ahayd hadalhayntii ugu badnayd ee bulshada toddobaadkan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Ugu yaraan 5 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen roobab lixaadle oo ka da-ay qaybo ka mid a Somaliland. Madaxweynaha Somaliland ayaa ka tacsiyadeeyey geerida ku timid dadkan rayidka ah. Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa kasoo dirtay.
Roobkani ayaa geystay khasaare dhimasho inta lagu qiyaasay 5 qof, iyadoo dhaawacna uu soo gaadhay dad kale oo tiro badan. Waxa kale oo roobkan uu khasaare u gaarsiiyey guryo iyo gaadiid ay lahaayeen dad shacaba. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo kormeeray goobaha uu khasaaruhu ka dhacay, isagoona intaasi kadib tacsi u diray bulshada ku waxyeelowday roobka.
Waxaan ka tacsiyeynayaa ummadda Somaliland meel joogtaba dhibaatada iyo geerida ka timid barwaaqadii dacday. 5 qof bay imika maraysaa magaalada Hargeysa, gobollada Wari. Wax lagama soo sheegay khasaare iyo dhimasho ah, dhaawacana waa badan yahay. Kolley warbixinta waxaa cadeeyey wasiirka daakhiliga iyo taliyaha booliska iyo ciidamadii gurmadka ku jiray, barasaabkii iyo meyarkii iyo ayaa warkooda jiraadba ku caddaa faahfaahinta khasaarehe dhacay. In badan baynu haraad iyo oon ku jiray, Ilaahay nimcu keenay. Nimcadii waxaan isleedahay dhibaatada keentay, qayb baynu ka nahay dhibaatada, waayo dadku waxay degayaan meelihii biyomareenka ahaa oo caruur iyo maata lagaga tegaya. Dadki waxay soo galayaan laagihii oo biyo socdaan iyagoo gawaari wata oo aan iska hubin dadka xooggiisa.
Dhanka kale, madaxweyne Muuse Biixi waxa uu fariin u diray shirkadaha laydhka xilliyada roobka uu da-ayo, iyadoo dadka dhintay 2 ka mid ah ay u dhinteen koronto qabsatay awgeed.
Dadka dhintay waa wax gaari qaaday, daad qaaday oo gawaari ku jiray iyo dad leer tiray biyo danabobi oo leer soo go'ay danabeeyay ku dhaceen khasaaraha shirkadaha leerka ee wayarka shirka santu shumarinaya ee maanu walo roob dhacabada uu qabsanayo waa dhin la weey waana arin laga qaadi doono talaabo ah in dadka laga safgareeyo leerka dadka degaa laaga ee biyo xilada ee kolba dowladdu hoos ay haystaan iyo buliska maalo walba iyana waxa la ilaalinayaa waa naftoodi ciidanka ku jira tirisa waa la idin sheegay gurmadku intuu leegayahay waxa soo dhimina waxay u baahnaayeen intaan roobka oo dadku inay maqlaan danahooda marka loo sheego meeshay degayaan waxyaalaha ka faa'iideysan leer tirun kamid yahay in sinad galay loo isticmaalo baabuurta oo faa'iido leh in sinad galay loo isticmaalo ummadu waxay u baahan tahay inaan aad isaga wacyi gelino arrimaha amniga ee dalka sanad wal oo roob weyn inay helaba inta uu keeno dabeecadu ay keentay ee daadka iyo gabiyo keenana waxa leeg inta xageena farsamada ku xuntahay ee aan la adkeynin qorshayaasha ay ku iman karaan haddii ay dhibaato timaado nabadgelyada khasaaraha sii kordhin kara taana waxa ku dardaarayaa cid walba wax ka saaran yahay haddii dad kale intriga bixiyo tahay haddii dadka dhulka gudan degaya tahay inay dadku markii hore ka waantoobaan waxaan xoojinayaa xafiisada ku shaqala hawlahaasi inuu si sharci yahay dadka ku joojiya oo dantooda kala tirayaan iyagoo iyaga xoyeelaynin ilaahay dadka ha u naxariisto kuwa dhaawaca ana ilaahay ha inoo caafimaadiyo kuwa dhintay reerahoodii iyo qoyskoodiina samariya iimaan buuxa allah ka siiyo
roobkani oo da-ayay saacado kooban ayaan ilaa hadda la ogeyn tirada rasmiga ah ee ku dhimatay iyadoo ciidamada ammaankuna ay wadaan baaritaanka iyo soo saarista khasaaraha rasmiga ah sagal mustafa xasanuur v o a hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan mar kale munaasabad afur ah ayuu madaxweynaha mareykanka donald trump ugu sameeyey aqalka cad dad muslimiin ah oo isugu jira safaaradaha wadamada islaamka diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale sidoo kale waxaa munaasabadaasi joogay qaar ka mid ah xubnaha dowladda madaxweyne trump falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa
munaasabada afurka ee sanadkiiba mar lagu qabto aqalka cad ayaa ahayd mid soo bilaabatay sanadkii 1805 markaasoo madaxweynihii xilligaasi thomas jefferson uu aqalka cad ku martigeliyey diblomaasi muslim ah oo ka socday dalka tunisia taasoo keentay in xilligii cuntaynta lagu soo aadiyey xilligii afurka waxaa dib u bilaabay caadadaasi madaxweyne bill clinton oo intii uu joogayba soo waday sidoo kale madaxweyne george bush ayaa isaguna soo waday intii uu xilka hayay obama ayaa 8 sano oo uu joogaba sanad walba waxa uu bisha ramadaan mar afur ugu sameynayay muslimiinta aqalka cad balse madaxweyne trump ayaan qaban sanadkiisii ugu horeeyay ee ramadaantu ay soo gasho oo ahayd 2017 inkastoo 2018 uu dib u bilaabay waxaana uu iftaarka noqonayaa kii labaad intii uu xilka hayo madaxweyne trump madaxweyne trump oo furay munaasabadan afurka ee xalay loogu qabtay aqalka cad ayaa waxa uu yiri
ramadan is a holy month for muslims here in the united states and all across the world during this month worship muslims fast from sunrise to sundown and focus
bisha ramadan waa bil u barakeysan dadka muslimiinta ah ee dalkan mareykanka iyo dunidaba waxay dadka muslimiinta ahi soomayaan markay qoraxda soo baxdo ilaa ay dhacdo waxaana intaasi ay wadaan allabar iyo cibaado iyagoo ilaah tusaya khushuucooda sidoo kale ramadaanka waa wakhti wax la sadaqaysto lana bixiyo kaalmada sidoo kale loo kaalmeeyo kuwa taagta daran sidoo kale waxa ay ramadaanka isku soo dhoweysaa qoysaska deriska iyo bulshada ramadaanka waa xilli ay dadku ku biiraan xoogaga nabadda dulqaadka barwaaqada iyo rajada wanaagsan
madaxweyne donald trump ayaa u mahad celiyey marti sharafkii afurkaasii joogtay oo uu sheegay inay ku jiraan saaxiibo badan iyo dad uu bar garanayo
waxa aana caawa isugu nimid waa awoodda bishan iyo in aynu wada afurno afurka oo ka mida dhaqanka lagu yaqaan oo bishan ay caanka ku tahay oo maalintii soonka lagu afurayo
madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale ka tacsiyadeeyey dadkii lagu laayay masaajidadii ku yaala New Zealand iyo dadkii kale iyana lagu dilay hoteello iyo kiniisado ku yaala dalalka Sri Lanka. Sidoo kale waxa uu sheegay uu ka tacsiyadeeyey dhowr weerar oo iyana ka dhacay goob ay ku cibaadeystaan dadka Yuhuudda ah oo ku yaala dalkan Mareykanka oo iyana la weeraray sanadkan, isagoo sheegay in sanadkan uu ahaa mid adag.
We thank God that America is a place founded on the belief that citizens of all faiths can live together in safety and live together in freedom.
Anu ilaah uga mahadcelinayna in America ay tahay meel ay dadka diimaha kala duwan haysta ay si xor iyo nabad ah u cibaadeysan karaan. Innagoo isku diyaarinayna in aynu wada afurno, waxaanu ilaah ka baryaynaa mustaqbalka iyo nabad ku wada noolaanshiyo. Aynu Alla weydiisano wanaag iyo iftiin inuu nagu daaho mar walba naxariis iyo raxmad. Aan sii wadno inaynu ka wada shaqayno sidii aynu u dhisi lahayn mustaqbal iyo rajo iyo niyad wanaag ku jirta oo ubadkeenna iyo dadka dunidaba ay ku noolaadaan.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Donald Trump ayaa u rajeeyay muslimiinta dunida ramadaan wanaagsan.
With that, I would like to wish every Muslim in America and around the globe Ramadan Kareem.
Bishan Ramadaan ayaa ku soo beegantay xilli dunida ay ka jirto nacayb xoogan oo dhanka diimaha ah, isla markaana la weeraray goobo badan oo ay ku cibaadeystaan dadka kala diimaha ah.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasina la socodsiinaysay. Halka aad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan. Dowladda Iiraan waxay ambaareysay weerar lagu qaaday maraakiib ganacsi oo maraayay meel u dhow biyaha dalka Imaaraadka Carabta, waxayna tallaabadaasi ku tilmaantay mid laga walwalo. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan ayaa wax laga walwalo oo baqdin badan ku sifaysay weerarada lagu qaaday maraakiibta ganacsiga ee marayay meel u dhow biyaha dowladda Imaaraadka Carabta. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan, Cabaas Muusawi, ayaa sheegay in xukuumadda Iiraan si weyn ay ugu walwalsan tahay shilalka ka dhacay marinbiyoodka Khaliijka Cumaan. Cabaas Muusawi ayaa ka digay waxa uu ugu yeeray dhagarta lala damacsan yahay in khalkhal lagu geliyo amniga gobolka. Warmurtiyeedka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan ayaa ugu baaqay dowladaha mantiqada inay ka hortagaan qorshe kasta oo ay sameynayaan, waxa uu ugu yeeray unugyada shisheeye. Shirkad laga leeyahay dalka Norway ayaa shaaca ka qaaday mid ka mid ah maraakiibteeda in uu la kulmay burburin, isla markaasina aysan garanaynin waxa dhaliyay dhibaatadaasi. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dowladaha Carabta ayaa cambaareeyay dhibaatooyinka ugu dambeeyey oo ay la kulmeen maraakiibta isaga goosha marinbiyoodka u dhow biyaha dalka Imaaraadka Carabta. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay laba markab oo siday shidaal oo dalkeeda laga leeyahay inay la kulmeen weerar lagu waxyeelaynayo maraakiibtaasi. Wasiirka tamarta ee dalka Sacuudi Arabiya, Khalid Al-Falih, ayaa sheegay maraakiibta inay ka gudbayeen biyaha Khaliijka ee caalamiga ah, gaar ahaan meel u dhow dekedda Al-Fajira. Wasiirka ayaa xaqiijiyay in wax dhibaato aysan soo gaarin dadka iyo maraakiibta marka laga reebo burbur yara. Sidoo kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaareysay dhibaatada soo gaartay maraakiibta ganacsiga ee marayay meel u dhow biyaha dalka Imaaraadka Carabta, waxa ayna ku tilmaantay inuu yahay mid taabanaya amniga dowladaha Carabta. Waxaan garab taagannahay dowlad iyo shacab ahaan shacabka iyo dowladda aan walaalahanahay ee isuutaga Imaaraadka Carabta oo wajahaya taxadi ama caqabad cusub, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Jordan oo iyana ka hadashay xiisadaasi ayaa sheegtay inay diidan tahay falalka khalkhal lagu gelinayo nabadgelyada isku socodka maraakiibta ganacsiga ee marinbiyoodka dalalka khaliijka. Golaha iskaashiga khaliijka ayaa dhinaciisa ka cambaareeyey hujuumka ay la kulmeen maraakiibta marayay marinada u dhexeeya dalalka carabta iyo Iiraan. Xogayaha guud ee ururka iskaashiga dowladaha khaliijka Cabdulatiif Alziyani ayaa mas-uuliyad daro ku tilmaamay kooxaha ama dowladaha ka dambeeyey in khalkhal lagu geliyo isku socodka maraakiibta ganacsiga ee isaga goosha biyaha dalalka carabta. xilli xiisad kacsanaan ay ka jirto mandiqada khaliijka ayaa dowladda Mareykanka dhowaan ay u soo dirtay mandiqada markab sida diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo gantaalaha B-52. Aqalka cad ayaa sheegay in ujeedadu tahay waajihida tilmaamo muujinaya daandaasiga cad ee ka imaanaya dhinaca dowladda Iiraan. maalintii axad ayay ahayd markii 4 maraakiib oo ganacsi ah ay la kulmeen weeraro lagu waxyeeleeyey kuwaasoo ka dhacay meel u dhow dekedda Al-Fajira oo u dhow marinbiyoodka Hormuz oo u dhexeeya dalalka carabta iyo Iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta oo ka hadashay ayaa beenisay in qarax ka dhacay dekeddeeda Al-Fajira waxayna sheegtay in howlaha dekedda si caadi ay u socdaan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo Khamiis ah.
goordhow dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan imtixaanadii guud ee Soomaaliya oo la sheegay in lagu celin doono kadib markii la sheegay in imtixaanadaasi suuqa ay galeen. warbixin ku saabsan ayaad maqli doontaan dhowaan, balse qodobada wararkeena caalamka ugu waaweyn haddii aanu dib idiin xusuusino, saraakiil Mareykan ayaa sheegay in walxo qarxa oo duleeliyay 4 markab oo maraaya xeebaha Imaaraadka Carabta axaddii looga shakisan yahay in ay la kulahay dalka Iiraan. 2 markab oo ay leedahay Sacuudi Carabiya ayay sheegeen saraakiisha waddankaasi inay soo gaareen dhaawacyo muuqda, taasoo ay ugu yeereen inuu ahaa shirqool ka dhan ah dalkaasi. wasiirka shidaalka Sacuudiga Khalid Al-Falih ayaa sheegay in weerarkaasi loola dan lahaa in lagu carqaladeeyo ammaanka sahayda shidaalka ee dunida dhammaan. Shiinahana waxa ay sheegeen in canshuur ay ku soo rogi doonaan alaabaha Mareykanka uu dhoofiyo ee lagu qiyaaso 60 bilyan ee dollar, taasi oo jawaab u ah canshuurtii dheeraadka ahayd ee madaxweyne Trump dhowaan uu ku soo rogay alaabaha Shiinaha uu soo dhoofiyo Mareykanka oo lagu qiyaaso ilaa iyo 200 bilyan. Wasaaradda maaliyadda ee Shiinaha ayaa shalay waxa ay sheegteen canshuur kordhintan oo u dhexeysa 5% ilaa iyo 25% ay dhaqan geli doonto kowda bisha Juun. Canshuurtaasi ayaa waxay saameyn doontaa ilaa iyo 4,400 alaabooyinka Mareykanka uu soo saaro ah oo Shiinaha loo dhoofiyo. War ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa lagu sheegay in Shiinaha aysan marnaba u jabi doonin cadaadis shisheeye, waxaana lagu yiri warkaasi waxaa naga go'an oo aanu awoodnaa inaan ilaalino xuquuqdeenna. markana dhegeystayaal, magaalada Muqdisho wararna soo gaaray ayaa waxay sheegayaan in wasiirka warfaafinta uu ku dhawaaqay shalay in dib imtixaanadii guud ee dalka Soomaaliya laga qaaday, gaar ahaan ardayda dugsiyada sare, lagu celin doono todoba iyo labaatanka bishan aynu ku jirno waxa uuna dhammaan doonaa ilaa iyo kow iyo soddonka. Talaabadan waxay ka dambeysay markii la sheegay in imtixaanadii dugsiyada sare ay suuqa galeen oo la helay. Warbixin arrintan ku saabsanna waxaa noo soo diray wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka Kenyaanka ah ee isticmaala baraha bulshada ee internetka, gaar ahaana barta loo yaqaano Twitterka, ayaa
raalli hadda dhegeystayaal, warbixintaasi dib ayaad u maqli doontaan, balse markana warbixin ku saabsan dalka Kenya oo la sheegay in ay dadku baadi goobayaan madaxweynihii waddankaasi oo safar shaqo la sheegay inuu ku maqan yahay. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa nooga soo diray Kenya.
Dadka Kenyaanka ah ee isticmaala baraha bulshada ee internetka, gaar ahaana barta loo yaqaano Twitterka, ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay aad u dalbanayay in looga jawaabo su'aalo ku saabsan halka uu ku dambeeyey madaxweyne Uhuru Kenyatta, oo ay sheegeen in indhaha dadweynaha uusan ka soo muuqanin tan iyo markii uu ka soo laabtay safarkii u dhowaan ku tagay dalka Jiinaha ee uu heshiiska ganacsi kula soo saxeeyay madaxda Shiinaha. Dadkii su'aalahan ku soo bandhigayay baraha internetka ayaa sheegay in madaxweyne Uhuru Kenyatta aysan indhaha dadweynuhu qaban ku dhawaad 2 isbuuc ee la soo dhaafay. Mr. Uhuru iyo madaxda Shiinaha ayaa dhawaan dalkaasi ku kala saxeeyay adduun lacageed oo gaaraya 67.5 bilyan oo ah maalgelin iyo mashaariic kala duwan oo laga hirgelinayo gudaha dalka Kenya. Dadkan oo sameystay calaamada afargeyska ee hashtag loo yaqaano ayaa halhay su'aalahooda uga dhigay aaway madaxweyne Uhuru, soo hela madaxweyne Uhuru. Arintaasi oo socotay ku dhawaad 8:40 ee lasoo dhaafay ayaa war ka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya, gaar ahaan afayeenka madaxtooyada Kenya Kanze Dina waxay sheegtay inaysan waxba ka jirin warka ah in madaxweynaha lala yahay, balse madaxweynuhu uu joogo oo nabad qabo isla markaana uu ku mashquulsan yahay shaqadii qaranka. Waxyaabaha shakiga abuuray waxaa ka mid ahaa in hawada laga saaray akoonadii uu madaxweynaha ku lahaa baraha bulshada ee internetka. Hase yeeshee, waxay arintu soo gabagabowday oo caddaatay in madaxweynuhu uu caafimaad qabo markii shalay ay indhaha dadka Kenyaanka ah ay hal mar wada qabteen madaxweyne Uhuru Kenyatta oo sax.
Wariyahaasi warbixintaasina waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddeena markana ku sii soconaa dhinacii heesaha aanu kugu talagalnay Nabi Amaanka.
Waatay halka aynu ka gudubno qasiidadaasi waxaad ka dhigaysanaysan VOA gabagabeeyeen waad idaacadeenna subaxnimo anigoo Jamaal Axmed Ismaan, Falastiin Axmed Iimaan iyo Bashir Abi Kardamaanti isku duuban waxaan ka tagaynaa nabadgelyo.
Muhammad ya Muhammad, Muhammad ya Rasuulullah, Muhammad
wa fikru ah